Qalampirdan gapiramiz. Kechki 12 dekabr kuni soat 8:00 dan 13 dekabr soat 8:00 gacha, ya'ni bir sutka davomida O'zbekistonda 2806 nafar chaqaloq dunyoga keldi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi xabar berdi. Qayd etilishicha, chaqaloqlarning 1492 nafari o'g'il bola, 1314 nafari qiz bola va 29 nafari egizakdir. Hududlar bo'yicha tug'ilishlar soni: Qoraqalpog'iston Respublikasi 153 nafar, Andijon viloyati 217 nafar, Buxoro viloyati 159 nafar, Jizzax viloyati 137 nafar, Qashqadaryo viloyati 292 nafar, Navoiy viloyati 84 nafar, Namangan viloyati 266 nafar, Samarqand viloyati 285 nafar, Sirdaryo viloyati 72 nafar, Surxondaryo viloyati 251 nafar, Toshkent viloyati 154 nafar, Farg'ona viloyati 319 nafar, Xorazm viloyati 145 nafar, Toshkent shahri 272 nafar. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.